Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Košický arcibiskup Bernard Bober požehnal obnovenú faru, oltár a obrazy v Košickej Novej Vsi. Robert Fico pre referendum ostro kritizoval prezidentku. Hlava štátu to nenechala bez reakcie. V kostole v konštskom meste Beni pred sviatosťou birmovania vybuchla bomba. Explózia si vyžiadala zranených. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Cirkvi.
Dnes si v cirkvi pripomíname svätého Ladislava, uhorského kráľa z 11. storočia. Podporoval šírenie kresťanstva a pre svoju horlivosť, zbožnosť a morálny život patril od stredoveku medzi mimoriadne obľúbených svätých. Jemu je zasvetený aj kostol a farnosť v Košickej Novej Vsi, kde dnes slávili sviatok tohto svätého. Spojili tu zároveň niekoľko významných udalostí. Aké to zistil Martin Ďurčo?
Odpustová slávnosť svätého Ladislava bola spojená aj s požehnaním obnovenej fary, oltára a obrazov. Časť prác sa spravila dávnejšie a niektoré veci boli dokončené len nedávno. O obnovených pamiatkach hovorí farár Dominik Macák.
Tri obrazy, naozaj kultúrne, pamiatkovo chránené, svätý Ladislav, svätý Vendelin a svätý Juraj, ktoré potrebovali už taký dotyk umelca. Taktiež tu ešte bola taká pozostalosť po predchádzajúcom kňazovi, ktorý dal ešte za posledný rok, keď tu bol prítomný, obnoviť oltár ružencovej Panny Márie. Novogotický oltár, veľmi krásny. Takže aj pri tejto príležitosti sme ho požehnali. A taktiež aj ďalšie také cenné pamiatky, cenné predmety liturgické, svietniky, 200 rokov staré asi. No a taká čerešnička na torte bol mosadzný lúster, ktorý predpokladáme, že ešte visel v pôvodnom kostole, tak sme ho naspäť inštalovali.
Samotné požehnanie i svätú omšu vyslúžil košický arcibiskup Bernard Bober. Ten upriamil pozornosť farníkov na ich patróna, svätého Ladislava. Žil v dobe, kedy krajina ešte nebola kresťanskou a zo svojej pozície bol hlavne vzorom kresťanského života. To nám môže byť príkladom aj dnes.
Ľudia majú tie isté starosti, tie isté problémy, tie isté pády, ale zároveň aj tie nádeje, že človek stáva, obnovuje sa. A k tomu nám prichádza na pomoc vždy práve tá predchádzajúca doba, alebo svetci, ktorí rešpektovali Boha a reprezentujú aj svoju dobu. Takže sťahujeme ten príklad z dávnych dôb od svojich našich predkov cez práve nášho patrona v našej dobe k tomu, aby sa to kresťanské viac upevňovalo a spraktizovalo.
Počas dnešnej slávnosti zároveň arcibiskup Bober ustanovil farského administrátora Dominika Macáka do funkcie farára.
Svätý José María Escriva bol španielský katolícky kňaz a zakladateľ osobnej prelatúry Opus Dei. Pri príležitosti spomienky na tohto svätého slúžil bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko svätú omšu v kostole svätého Jána z Maty v Bratislave. Na omši bol aj Peter Štancel.
Svätý José María bol španielský kňaz, ktorý založil Opus Dei. Úlohou tejto osobnej prelatúry je oboznámiť všetkých ľudí s faktom, že kresťania sú všeobecne povolaní k svätosti, a teda aj k apoštolátu. Toto úsilie sa má uskutočňovať v normálnej a každodennej práci. Počas svätej omše otec biskup vo svojom príhovore poukázal aj na dôležitý aspekt učenia svätého José María Escrivá.
Centrum nášho duchovného života nie je hriech. Hriech je len kula na nohe, ktorú musíme odstrániť, aby sme sa mohli rozbehnúť do aktivity, byť aktívni.
Na záver monsignor Jozef Haľko udelil požehnanie relikviou svätého José María Escrivá. Vyzval veriacich, aby spoločne prosili o požehnanie v jednej konkrétnej oblasti.
Navrhujem všetkou úctou k slobode každého, aby sme boli, ako on bol, ľuďmi nádeje, aby sme tým, ktorí klesajú, vedeli byť oporou. Aby tým, ktorí váhajú, vedeli byť povzbudení.
Opus Dei začalo pôsobiť v bývalom Československu roku 1991. Prvé centrum v Bratislave bolo otvorené o 5 rokov neskôr. V súčasnosti na Slovensku a v Česku má Opus Dei približne 150 členov.
Eucharistia a Mária, dva piliere duchovného festivalu M-Fest, boli hlavnou témou 15. ročníka tohto podujatia. Včerajší program na Starých horách priniesol duchovnú atmosféru Medžugoria prostredníctvom hudby, svedectiev a prednášok. Záverečnú svetu omšu na pútnickom mieste Staré hory celebroval Peter Holbička, dnešný dekan v Kysuckom Novom meste, no pred niekoľkými rokmi náboženský redaktor Rádia Lumen. Sumár zo včerajšieho programu prináša redaktor Ivo Novák.
V rámci sekcie svedectiev a prednášok dostal priestor kňaz Jaroslav Klíč, ktorý priblížil duchovné ovocie adorácie najsvätejšej sviatosti oltárnej.
Námaha práve prichádza preto, že človek neadoruje pred sviatosťou oltárnou, pretože Pán Boh nám dáva aj riešenie, aj odpovede a dáva nám aj silu pri sviatosti oltárnej.
Kňaz Maroš Lovič povzbudil svojim svedectvom, pričom vysvetlil, že cestu k Bohu mu ukázal vzťah s dievčaťom.
Všetko to, čo je krásne aj ľudskej láske, kde aj svätý otec Ján Pavol II vraví, že už od mladého kňaza sa naučil milovať ľudskú lásku a mne to zostalo v srdci tiež a akoby taká moja cesta venovať sa práve rodinám.
Vincentín Pavol Noga predstavil panu Máriu ako ženu, ktorá vytvára ochranný múr medzi človekom a diablom.
Po prvotnom hriechu, keď človek sa nachádzal ukrytý, odhalený svoju biedu, prichádza naša nebeská matka, aby sa postavila ako taký múr medzi človeka a hada. Aby tomu diablovi čo najmenej dovolila, aby bol človek znova oklamaný a pokúšaný.
Iniciálky podujatia M-Fest odkazujú už 15 rokov na skratku Eucharistia a Mária. Prečo organizátori podujatia zvolili na tento rok názov festivalu aj ako hlavnú tému, vysvetľuje Lenka Michalská.
Teraz máme aj 40. výročie zjavení v Medžugorí, tak sme si povedali, že čo môže byť lepšou témou ako tá Eucharistia a Mária, ktoré nás inšpirovali k tomu, aby sme začali tento festival.
M-Fest pritiahol na Staré hory tradične mnohých mariánskych ctiteľov. Zaujímavosťou je, že tento rok prišlo veľké množstvo účastníkov z východného Slovenska.
Sochu piety v Šaštíne poškodil spadnutý strom. Socha sa nachádza na podstavci v parku pred bazilikou 7 bolestnej Panny Márie. Pri silnom vetre a daždi na ňu spadol strom a výrazne ju poškodil. V akom rozsahu je poškodenie a ako bude prebiehať zreštaurovanie sochy, zistila redaktorka Anna Bošková.
Socha Pieta z roku 1883 bola zreštaurovaná v roku 2013 pri príležitosti roka 7 bolestnej. Po poškodení je opäť v rukách reštaurátora, vysvetľuje správca farnosti Šaštín stráže páter Martin Lehončák.
Pri veternej smršti, ktorá bola z nedele na pondelok tu na Záhori, starý gaštan, ktorý bol už chorý, praskol pri tom silnom vetre a padol na túto sochu.
Pri páde poškodil nielen sochu, ale i dve časti podstavca.
Zvyšok, tie dva podstavce vrchné, tie také obdĺžniky a samotná socha sú už v ateliériu reštaurátora. Nazbieralo sa 6 banánových krabíc úlomkov z tejto sochy.
Časť sochy zostala nepoškodená. Opäť páter Martin Lehončák.
Tvár Panny Márie a tvár Pána Ježiša ostali nepoškodené, ale ostatné aj na tie maličké kúsky, kedy reštaurátor bude musieť takým hodinárskym spôsobom spájať tie časti. Bude špeciálna práca pre neho, aby to dal všetko dokopy. Dúfajme, že sa to podarí a veríme tomu silne, že to bude naozaj na väčšiu Božiu a slávu a s Božou pomocou, že tá socha bude vyzerať tak a ešte krajšie ako predtým.
Najväčšou chorobou života je nedostatok lásky a pritom jedine láska uzdravuje život, povedal pápež František pri dnešnom poludňajšom požehnaní veriacim z okna Apoštolského paláca. Svoju blízkosť vyjadril všetkým, ktorých v Českej republike vo štvrtok postihla živelná pohroma ničivého tornáda. Pápež František v biblickom zamyslení komentoval evanjeliový príbeh z liturgického čítania 13. cezročnej nedele o Ježišovej moci zachrániť človeka s jeho telom i dušou. Ako o tom hovorí evanjelista Marek v príbehu o vzkriesení dievčaťa a o uzdravení ženy, ktorú choroba predtým tragicky vylúčila z medziľudských vzťahov. Pred blížiacim sa sviatkom svätého Petra a Pavla požiadal svätý otec o osobitnú modlitbu za neho, ktorú, ako zdôraznil, veľmi potrebuje.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová chcela pomôcť vládnej koalícii, keď sa pre referendovú otázku o predčasných voľbách obrátila na ústavný súd. Uviedol to dnes predseda opozičnej strany Smer SD Robert Fico. Zároveň nespochybnil právo hlavy štátu, aby sa obrátila na ústavný súd.
Ak ústavný súd povie, že referendová otázka je v poriadku, je v súlade s ústavou Slovenskej republiky, tak referendum sa bude konať. A bude sa konať pomerne rýchlo, môžeme hovoriť možno už o septembri. Pokiaľ ústavný súd rozhodne inak a povie, že referendum nie je možné, veľmi jasne budeme konštatovať, že za toto je plne zodpovedná prezidentka Slovenskej republiky. A môže sa vyhovárať koľko chce, že ona mala právo sa obrátiť na ústavný súd. V poriadku, pani prezidentka, mohli ste sa obrátiť na ústavný súd vo všeobecnou otázkou. Že prosím vás, pozrite sa mi na tú otázku, či alebo nie je v poriadku. Ale nie je tak, že napíše na 15 strán traktát podporený denníkom N.
Pokiaľ sa potom ľudia rozhodnú zákonne urobiť protesty a demonstrácie, Smer SD ich bude podľa jeho predsedu podporovať. Je tiež podľa Roberta Fica pripravený znova zozbierať podpisy na vyhlásenie ďalšieho referenda. Fico vo vyjadreniach prezidentky vníma podľa vlastných slov schizofréniu. Hlava štátu podľa neho povedala, že ako občianka je v prospech konania referenda. Zároveň sa však obrátila na ústavný súd s argumentmi proti konaniu sa referenda. Pripomenul, že v minulosti už boli dve referenda veci konania sa predčasných volieb. Prezidentka Zuzana Čaputová nenechala na reakciu dlho čakať a prostredníctvom svojho hovorcu Martina Strižinca skonštatovala, že Smer SD by nemal mať dôvod na obavy z výkladu ústavného súdu, ak je presvedčený, že referendová otázka o konaní sa predčasných volieb je v súlade s ústavou. Na Margo Ficových slovo prezidentkynej zodpovednosti hovorca hlavy štátu reagoval, že tento výrok môže znamenať len ústavnú neznalosť alebo účelové prekrúcanie faktov. Podotkol, že posúdenie, či niečo je v súlade s ústavou alebo nie, je len a len v kompetencii ústavného súdu a nie na prezidentke alebo strane Smer SD.
Krátko z domova.
Opoziční poslanci Erik Tomáš a Tomáš Taraba majú indície, že ústavný súd referendovú otázku o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády označí za protiústavnú. Koaličný poslanec Martin Borguľa zo Sme rodina takúto informáciu nemá. Referendum by sa uskutočniť podľa neho malo, pretože ho požadovali ľudia. Poslankyňa za Oľano Monika Kavecká má vo veci referenda rovnaký názor ako Martin Borguľa. Poslanci to uviedli v dnešnej diskusnej relácii v politike v televízii Teatri. Minister hospodárstva a predseda SAS Richard Sulík vylúčil, že by v budúcej vláde sedel s predsedom hnutia Oľano Igorom Matovičom. Nezaradený poslanec Richard Raši, pôsobiaci v mimoparlamentnom hlase SD, jednoznačne nepovedal, či by uprednostnil vládu so Smerom a SAS. Rozhodnú o tom podľa neho voliči. Obaja to uviedli v dnešnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza. Keď nezvládneme leto, tak vybuchneme a budeme v takých problémoch ako minulý rok na jeseň. V dnešnej diskusnej relácii RTV zo 5 minút 12 to uviedol predseda Národnej rady a líder hnutia Sme rodina Boris Kolár. Podotkol, že režim kontrol na hraniciach bude fungovať od júla. V tejto súvislosti má rokovať aj krízový štáb. Poslanec Národnej rady a líder mimoparlamentného hlasu SD Peter Pellegrini označil práve hranice za kľúčové a bude súhlasiť s ich kontrolou. Prostredníctvom vykonaných viac ako 2,5 tisíc PCR testov odhalili včera na Slovensku 20 prípadov nového koronavírusu. Nepribudli žiadne obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 195 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 133 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 17 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 13 osôb. Na Slovensku od včera dostávajú ľudia prvé digitálne COVID preukazy Európskej únie. Národné centrum zdravotníckych informácií odštartovalo spracúvanie vyše 3 miliónov záznamov o vakcinácii, cez 200 tisíc záznamov o prekonaní ochorenia COVID-19 a takmer 50 tisíc PCR testov. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Digitálny COVID preukaz Európskej únie je v prvej aplikácii. Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne ho postupne majú vďaka aplikácii poisťovne od dnešného dňa k dispozícii. Poistenci ďalších poisťovní budú mať túto možnosť prostredníctvom svojich aplikácií takisto v najbližších dňoch.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský zároveň poďakoval zdravotným poisťovniam za konštruktívny prístup a spoluprácu. Okolo 800 tisíc ľuďom, ktorí dostali dočasný certifikát, je v priebehu tohto víkendu z Národného centra zdravotníckych informácií automaticky e-mailom zaslaný digitálny COVID preukaz Európskej únie vo formáte PDF. Pokračuje hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
Ľudia, ktorí si v minulých týždňoch zadali žiadosť o dočasný certifikát, tak nemajú žiadne povinnosti s vystavením digitálneho COVID preukazu Európskej únie. Všetci ostatní budú môcť požiadať prostredníctvom formulára na stránke www.korona.gov.sk o jednotný digitálny COVID preukaz Európskej únie od pondelka.
Žiaci základných a stredných škôl si v stredu prevezmú koncoročné vysvedčenia. Niekoľko tisíc žiakov však z nich radosť mať nebude, pretože prepadne. Minister školstva Branislav Gröling potvrdil, že po minulé roky prepadávalo okolo 10 tisíc žiakov. Podobné číslo očakáva aj teraz.
Minulý rok na základe apelu a na základe spolupráce aj so školami to bolo okolo 3000 detí. Tento rok očakávame, že samozrejme to číslo bude vyššie ako 3000 detí oproti minulému roku, ale nebude vyššie oproti predchádzajúcim rokom, že by sme presiahli viac ako 10 tisíc detí. My sme konzultovali jednotlivé opatrenia naozaj veľmi poctivo s asociáciami školskými, s riaditeľmi, s poradňami, lebo sa to dotýka aj vývinu dieťaťa a na základe toho sme upravovali jednotlivé podmienky v rámci odporúčaní smerom školám.
Šéf rezortu školstva požiadal riaditeľov škôl a učiteľov, aby individuálne posudzovali každého jedného žiaka v tom, či mu prospeje opakovanie ročníka.
Alebo že či budeme vedieť jednotlivé vedomosti potiahnuť ešte na základe z diskusie s hlavnou školskou inšpektorkou. Naozaj budeme posudzovať jednotlivé komisionálne skúšky a opakovanie ročníkov žiakov, že či tam nebola aj iná motivácia zo strany zriaďovateľa.
Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štovková-Dianovská potvrdila, že inšpekcia bude počas augustových komisionálnych skúšok realizovať na školách kontroly.
Tie čísla budú asi vysoké podľa toho, ako avizovali učitelia. A ja preto verejne vyzývam učiteľov, aby nepovažovali opakovanie ročníka za trest, za to, že dieťa sa nezapájalo do distančného vzdelávania, takisto, aby ho nepovažovalo za výchovný moment, že chce ukázať svoju moc nad tým dieťaťom, ale naozaj, aby opakovanie ročníka prichádzalo do úvahy vtedy, keď má význam. To znamená, že naozaj škola urobila v maximálnej možnej miere všetko preto, aby to dieťa za tento školský rok malo základné poznatky.
Poznamenala, že školy majú možnosť upraviť si a presunúť učivo aj do budúceho školského roka.
To znamená, nie je to nič zvláštne. Štátny pedagogický ústav k tomu vydal usmernenie. To znamená, aby využili všetky tieto možnosti, ktoré sú a aby mysleli v prvom rade na to dieťa. To znamená, či mu to prospeje, aby naozaj potom, pokiaľ to budeme identifikovať a prídeme sa tam pozrieť, aby naozaj to bolo obhajiteľné, aby to, že to dieťa bude musieť opakovať ročník, malo v prvom rade význam pre dieťa a nie pre učiteľa alebo pre školu, aby tam za tým nebolo nič iné, len právo dieťaťa na jeho vzdelávanie.
Dodala, že ak žiak prepadáva z viacerých ako dvoch predmetov, tak vtedy prepadáva automaticky. A v takomto prípade už nie je šanca na komisionálne skúšky. Ako tvrdí, doučiť sa toľko predmetov do augusta, keď sa komisionálne skúšky konajú, je nemožné, ak to chce niekto urobiť zodpovedne.
Správy zo sveta.
Dvaja ľudia boli zranení pri výbuchu improvizovanej nálože, ktorá dnes vybuchla v katolíckom kostole v meste Beni na východe Konžskej demokratickej republiky, bývalého Zairu. Bomba explodovala len hodinu predtým, ako sa tam mala konať sviatosť birmovania detí. Bližšie udalosti informuje Julia Kavecká.
K výbuchu došlo okolo 6 hodiny ráno miestneho času. Experti misie Organizácie spojených národov v Konžskej demokratickej republike uviedli, že išlo o podomácky vyrobenú trhavinu určenú na prepadovú taktiku boja. Generálny vikár miestnej diecezy spresnil, že bomba vybuchla v čase, keď do kostola začali hromadne prichádzať ľudia, aby sa zúčastnili na birmovaní, a jej explózia si vyžiadala dvoch zranených. Atentátníci si vybrali za svoj cieľ veľký dav, kde boli deti, ich rodičia a ďalší veriaci, schádzajúci sa na slávnosť birmovania. Išlo vôbec o prvý prípad, čo sa v Beni stal terčom priamého útoku kostol patriaci katolíckej cirkvi. V tomto regióne, patriacom k provincii Severné Kivu, operuje ugandská islamistická vzbúrenecká organizácia Spojené demokratické sily. Tá podľa predstaviteľov tamojšieho biskupstva zabila od roku 2013 už približne 6000 ľudí. V máji tohto roka zastrelili jej členovia v Beni dvoch imámov, ktorí otvorene vystupovali proti násiliu páchanému touto organizáciou. Jeden imám bol zabitý priamo v mestskej mešite a druhý krátko po skončení moslimských bohoslúžieb. Organizácia Spojené demokratické sily má základne v džungli v okolí Beni, odkiaľ začala v novembri 2019 podnikať útoky na mesto a odvtedy jej militanti zabili stovky civilistov. Spojené štáty v marci vyhlásili, že je napojená na teroristickú skupinu Islamský štát.
Krátko zo sveta.
Vojaci, policajti a hasiči stále pomáhajú vo všetkých štyroch tornádom najpostihnutejších juhomoravských obciach, Lužiciach, Mikulčiciach, Moravskej Novej Vsi i Hruškách. A všetci žiadajú dobrovoľníkov, aby zatiaľ do poničených lokalít nejazdili autami. Napísala to v noci na dnes webová stránka televíznej stanice Nova. Materiálnu pomoc zhromažďujú úrady v kultúrnom dome v meste Hodonín a v areáli niekdajšieho cukrovaru v Břeclavi. Podľa mikulčickej starostky Marty Otáhlovej potrebuje jej postihnutá obec plachty a strechy, laty či fólie, pretože ľudia sa boja dažďa. Takisto je potrebné náradie, klince či fúriky. Namiesto potravín, ktorých je momentálne dosť, by potrebovali skôr elektrocentrály, čo potvrdil aj starosta Moravskej Novej Vsi Marek Košut. Poľsko dnes oznámilo, že si na zajtra predvolalo izraelskú charge d'affaires vo Varšave potom, čo židovský štát označil za nemorálny nový poľský zákon, ktorý podľa expertov môže zablokovať nároky židov na odškodnenie v súvislosti s majetkami, ktoré im boli zhabané počas druhej svetovej vojny, keď bolo Poľsko pod okupáciou nacistického Nemecka. Na to, aby zákon vstúpil do platnosti, musí ho ešte schváliť Senát a podpísať prezident Andrzej Duda. Vo Francúzsku sa koná druhé kolo regionálnych volieb. Účasť bola v prvom kole pred týždňom rekordne nízka. Veľké očakávania preto nie sú ani dnes. Hlasovanie je prvým veľkým testom popularity pred prezidentskými voľbami, ktoré budú na budúci rok v apríli. Bývalý americký prezident Donald Trump sa ukázal na prvom politickom zhromaždení od svojho odchodu z Bieleho domu. Včerajšie verejné vystúpenie v meste Wellington v štáte Ohio využil na kritiku svojho nástupcu, opätovne spochybnil výsledky volieb a voličom prisľúbil, že on a jeho strana sa ešte vráti. Irán už viac neposkytne Medzinárodnej agentúre pre atomovú energiu zábery zo svojich zariadení, vyhlásil to predseda iránskeho parlamentu. Snímky a dáta podľa neho zostanú výlučne vo vlastníctve Iránu. Pátranie po viac ako 150 nezvestných obyvateľoch bytového bloku v meste Surfside v americkom štáte Florida, ktorý sa zrútil vo štvrtok, bolo včera večer čoraz zúfalejšie, keďže oheň komplikoval záchranné práce. Úradníci uviedli, že v hore trosiek nenašli žiadne známky života. Statik, ktorý vypracoval nedávno zverejnenú správu z roku 2018, uvádza, že zistil závažné poškodenie na statike budovy pod bazénom a zníženú kvalitu betónu v podzemnej garáži 12 poschodovej obytnej budovy, nachádzajúcej sa v blízkosti mora. Všetci piati ľudia v teplovzdušnom balóne, ktorý sa zrútil v meste Albuquerque na juhozápade USA, sú mŕtvi. Piatá osoba, muž, ktorý bol prevezený do nemocnice v nestabilizovanom a kritickom stave, podľahol svojim zraneniam. Informovala o tom polícia prostredníctvom sociálnej siete Twitter. Okrem pilota boli v balóne dvaja muži a dve ženy vo veku 40 až 60 rokov. K zrúteniu balóna došlo po jeho kontakte s elektrickým vedením.
Sport Rádia Lumen.
Futbalisti Talianska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy 2020. V druhom včerajšom 8-finálovom stretnutí zdolali v Londýne Rakúsko 2-1 po predĺžení a pridali sa k prvému postupujúcemu týmu Dánsku. Vo štvrťfinále, ktoré je na programe v piatok 2. júla večer v Mníchove, narazia na víťaza duelu Belgicko-Portugalsko, ktorý sa odohrá dnes o 21. Vo včerajšom 8-finálovom stretnutí zdolali futbalisti Dánska v Amsterdame Wales 4-0. Vo štvrťfinále, ktoré je na programe o týždeň v Baku, narazia na víťaza duelu Holandsko-Česko, ktorý sa začne dnes už o 18. Chorvátsky futbalista Ivan Perišić mal včera pozitívny test na koronavírus a vynechá 8-finále majstrovstiev Európy proti Španielsku. 32-ročného krídelníka čaká 10-dňová karanténa. Zvyšok tímu mal negatívny výsledok. Holandský cyklista Mathieu van der Poel triumfoval v druhej etape 108. ročníka Tour de France a získal žltý dres. Druhé miesto obsadil Slovinec Tadej Pogačar a po tretie si prišiel jeho krajan Primož Roglič. Slovák Peter Sagan v drese Bora Hansgrohe nebojoval o popredné priečky. Francúzska polícia oznámila, že odštartovala vyšetrovanie ženy, ktorá zapríčinila hromadný pád počas úvodnej etapy cyklistických pretekov Tour de France. 46 kilometrov pred cieľom sa jazdcom postavila do cesty diváčka s kartónovým transparentom. Tony Martin sa jej nedokázal vyhnúť a spustil hromadný pád. Na zemi skončilo mnoho favoritov, medzi nimi Primož Roglič, Tadej Pogačar a víťaz etapy Julian Alaphilippe. Spadol aj Peter Sagan. Jashovi Chatterleinovi nedovolili zranenia na podujatí pokračovať. Ženu budú vyšetrovať za úmyselné ohrozenie verejnej bezpečnosti. Z miesta nehody sa jej však podarilo utiecť a zatiaľ ju nenašli. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Mariana Petrušová získala striebro na majstrovstvách Európy juniorov v K1 na 500 metrov. V kategórii do 23 rokov zaostala v dnešných pretekoch v Poznane za Maďarkou a Lidou Gašovou o necelé 3,5 sekundy. Tretia bola Španielka Laja Pelachsová. Holandian Max Verstappen zostane Red Bull triumfoval systémom štart-cieľ na veľkej cene Štajerska v 8. tohto ročnom podujatí seriálu majstrovstiev sveta F1. Za ním skončila dvojica pretekárov z týmu Mercedes, druhý bol Brit Lewis Hamilton a tretí Fín Valtteri Bottas.
Počasie.
Či začiatok týždňa prinesie opäť horúce letné počasie, povie Peter Jurčovič.
Na budúci týždeň, hneď v prvých dňoch, čakávame znovu dosť citeľné oteplovanie, čiže budeme v oblasti vyššieho tlaku, skrátka bude pekne slnečno. Na horách zase, no sem tam ojedinele prehánka sa môže vyskytnúť, to sa celkom vylúčiť nedá, ale dôležité je, že teploty budú zase rýchlo stúpať a očakávam, že najmä v podunajskej nížine by to mohlo ísť zase až na takých 32-34 stupňov. Sever tiež nad 25, takže ja tam letný a na juhu tropický deň.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel. Sprevádzať vás ňou bude redaktorka Andrea Čelková a predstaví vám v nej Habanský dvor v Veľkých Levároch, pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Reláciu Karmel počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám za spravodajskú redakciu želajú editor správ Martin Šajgalík, od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu Lucia Pálešová. Do počutia.